kāds ir jūsu pašvērtējums jaunā kārtība un sistēma? Ir sevi attaisnojusi, ja piekrītat tam, ko valsts kontrolieris teica?
Gribētu atzīmēt, ka valsts kontroles revīzija ir ļoti savlaicīga, jo faktiski, kā arī kungs ir norādījis, tā ir veikta šīs sistēmas darbības pirmajā pusgadā. Un tā kā pagājušā gada 1. jūlijā mums ir īstenota būtiskā šī administratīvās atbildības reforma, Tieslietu ministrijas izstrādātais šis te administratīvās atbildības likums aizstāja padomi laika Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, un iekšlietu ministrijā izstrādājusi nozīmīgāko šīs reformas instrumentu, protams, šo sistēmu, informācijas sistēmu, kurai jāsaka, papildus finansējums piešķirs netika ne sistēmas izstrādē, ne administrēšanai, tāpēc 3 gadu laikā faktiski pārskatot iekšlietu nozarē piešķirto finansējumu esam izveidojuši šo valstiski nozīmīgo informācijas sistēmu. Nu, un šeit, kā jau arī valsts kontrola norādīja, kad sistēmas darbības uzsākšanas sākumā, protams, ir bijušas šīs datu kvalitātes problēmas, kas uz decembra brīdī būtiski uzlabojušās un tika novirzīts papildus personāls, taisnība tajā, ka ir joprojām jāpatērē nozīmīgs resurss, lai apstrādātu lietas atsevišķos gadījumos manuāli. Tāpēc, protams, uz priekšu joprojām turpināsim pilnveidot šo sistēmu. Tāpat kā arī iepriekš, tas būs atkarīgs no papildus pieejamā finansējuma. Bet otrā nozīmīgākā daļa, protams, tie ir iekšējie procesi, un tā kā šī reforma un jaunais likums paredz būtiskās pārmaiņas, šeit būtu jānorāda, ka droši vien cilvēki pieraduši pie tā, ka sodus var samaksāt izējot tehnisko apskati vienreiz gadā, tad šīs likums un šī reforma paredz to, ka sods ir jānomaksā brīvprātīgi vienu mēnešu laikā. Un ja tas netiek darīts, tad arī tas ir tas, ko valsts kontrola norāda. Faktiski 3 dienas pirms šī mēneša termiņa personai jābrīdina par to, ka ja netiek brīvprātīgi samaksāts, tas tiek nodots tiesu izpildītājiem. Tā kā nu, tā ir tā joma, kur, protams, gan efektivizējot un vēl vairāk nu, automatizējot šīs sistēmas darbu, tur, protams, ir
mūsu. Jūs redzat, ka ilgtermiņā tad sistēma pilnveidojot, tas manuālais darbs varētu palikt mazāk, nevis vairāk, kā valsts kontrola saka, šobrīd ir gandrīz vai tā, ka ir vairāk?
Nu, datu kvalitāte, protams, šajos maksājumu uzdevumos tā ir aktuāla lieta, jebkurai valsts pārvaldes iestādēji, kas uzliek, ja veido administratīvo praksi. Tā kā šeit pilnīgi noteikti viena daļa no svara pašas valsts pārvaldes, jeb sistēmas darbības efektivitāte, bet tikpat liela daļa arī mēs redzam, ka pašu cilvēku, protams, norādītā informācija viņai jābūt nu, pietiekami precīzai, lai viņu varētu atpazīt un neveidotos pēc tam pārpratumi un domstarpības ar tiesu izpildītājiem.
Es vien netiek iekasēt aptuveni 4. daļa no iekšlietu ministrijas padotību astošo iestāžu piemērotajiem naudas sodiem. Kāpēc tā, kas īsti nedarbojas?
Nu, mēs runājam kopumā, kad redziet, jāatzīmē, ka jebkuras represīvās iestādes, nu, šis te sots nav pamatmērķis, bet tad, kad sots ir piemērots, lēmums ir pieņems, protams, tā izpildīja ir obligāta. 85% no kopējiem budžeta ieņēmumiem no naudas sodiem veido taisnī no iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu uzliktajiem naudas sodiem, un šī, kā es minēju, daļa, kas netiek iekasēta, tur ir jāskatās, kā arī revizijā norādīts, lielā daļa no tā patiesībā nav vienkārši identificēti, jo nu, persona nenorāda lēmumu numuru, vai e-pasts nav korekts, vai, kā teikt, sieva nomaksā par vīra ātruma pārkāpumu, nenorādot nekādu papildus informāciju. Protams, tad ir nepieciešams laiks, lai jau retrospektīvi atpazītu šos maksājumus.
Respektīvi, sistēma neatpazīst, ka tas ir samaksāts tieši tas sots, un jā, savukārt nodot parādu piedzinājiem, kas piedzina vēlreiz?
Sistēmas izveides, varbūt, ja atļausiet, pamatmērķis, protams, ir bijis izveidot tā saucamo lietu, un mēs redzam, ka tiešām uz decembrī tikai 5% papīra lietvedību, kas, protams, arī turpmāk paliks, jo nu, ir internetu pārklājums, pierobeža un tā tālāk objektīvi, kur sistēma nedarbojās un ir nepieciešama lietuvības uzsākšanos papīra. Bet par to, ka attiecīgi šie dati un pats kontrolas mehānisms tiks pilnveidots, tas ir pilnīgi skaidrs. Tas arī ir tas ieteikuma ieviešanas grafiks, ar ko mums ir vienošanās ar valsts kontroli.
Jā, valsts kontrola norāda arī uz to, ka ir vismaz 13 gadījumi, kad naudas sots no sodītas personas bija piedzīts ar zvērnātu tiesu izpildītāju palīdzību, taču vienlaikus sodītā persona pat jau bija veikusi naudas sodu samaksu. Kāpēc rodas šādas kļūdas? Un pieļauju, ka sarežģīgi gan tiem cilvēkiem dzīvi, gan arī jūsu pusē vairāk darba skaidrot, kas un kā.
Nu, taisni tā, protams, un visā kopējā apjoma šie daži gadījumi noteikti ir un, diemžēl, jāsaka, paliks, protams, ir nepieciešams maksimāli tos minimizēt, un kā es minēju, tas ir faktiski no tas brīdis, kad persona samaksā pēdējā brīdī nav noinformēta valsts policija vai kāda cita iestāde par to, ka maksājums ir veikts. Un tas aiziet tiesu izpildītājiem vai arī otrādi, nu, kad šī informācijas neprecizitātes dēļ tā lieta nonāk izpildē, un pēc tam, protams, cilvēks skaidrojās jau ar tiesu izpildītāju.
Jā, respektīvi, ir ko pilnveidot. Paldies jums par sarunu šorīt. Dzirdējāt Tiešlietu ministrijas valsts sekretāra Dmitrija Trofimova skaidrojumu par administratīvo pārkāpumu sodu naudu iekasēšanu uzraudzības sistēmu, kur valsts kontrola novērtējusi kā nepilnīgu un pilnveidojumu varot būt labāk.